Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami. ตั้งใจฟังนะสิ่งต่างๆในชีวิตมีสิ่งที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงบางสิ่งบางอย่างนี่เราจริงๆก็เข้าใจแต่ไปหลงว่าไม่เข้าใจนี่ก็ยังมีแล้วก็มีสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยและสิ่งที่เราเข้าใจผิดไอ้ตัวเข้าใจผิดนี่ตัวร้ายที่สุดใช่ไหมพอเราจะประมาทเพราะนึกว่าเชื่อว่าตัวเข้าใจแต่ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเลยแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจก็ยังชั่วอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องหาข้อมูลต้องถามผู้รู้สองข้อสุดท้ายนี่คือไม่เข้าใจเลยก็เข้าใจผิดอันนี้จะเป็นเรื่องของอวิชชาพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเรามีอวิชชาไม่มีทางจะเข้าสู่ความสุขในชีวิตเราได้ความสุขเกิดจากความเข้าใจอะไรเข้าใจชีวิตตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกพอมีหลักง่ายๆว่าสิ่งไหนเราไม่เข้าใจเราเข้าใจผิดเราจะเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นได้ง่ายถ้าเราไม่ต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องทำความเข้าใจพุทธศาสนาของเราจึงเป็นวิชาทำความเข้าใจกับชีวิตกับโลกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเด่นในชีวิตด้านในด้านนอกพร้อมกันเลยก็คือความเปลี่ยนแปลงท่านให้ชื่อว่าอนิจจังอย่างโรงเรียนปัญญาประทีปกลับมาครั้งนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงในจำนวนนักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงในจำนวนครูมีความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของแต่ละคนเพราะตั้งแต่ปิดเทอมมาถึงวันที่เราเปิดเทอมทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นบางคนยังมีประสบการณ์ครองผ้าเหลืองอยู่ในวัดก็มีประสบการณ์ท่องเที่ยวก็มีประสบการณ์ที่บ้านประสบการณ์นอกบ้านทำให้คนเราเปลี่ยนไม่เหมือนเดิม โรงเรียนก็เปลี่ยนนี่เริ่มจะมีการก่อสร้างโรงยิมเราจึงพูดได้ง่ายๆว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นต้องตายไปแล้วชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงโลกคือความเปลี่ยนแปลงนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าถ้าคนเราต้องการความสุขต้องการความเจริญสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจข้อแรกก็คือความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงแล้วดูคนทั่วไปที่มีความเข้าใจผิดและมีความคิดผิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงจะมีกลุ่มหนึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีอายุที่รังเกียจความเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอยากให้มันเหมือนเดิมโอ้ทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนมันก็ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทุกวันนี้มันแย่ทุกวันนี้มันเสื่อมเป็นความคิดของผู้ที่รังเกียจความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงที่ไหนไม่ชอบอยากให้เหมือนเดิมแต่อีกกลุ่มหนึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กับหลงไหลอยู่กับความเปลี่ยนแปลงถือว่าของเก่านี่เชยน่าเบื่อที่ไหนมีความเปลี่ยนแปลงนี่ชอบตื่นเต้นทั้งสองฝ่ายนี้เรียกว่าคิดผิดเข้าใจผิดความเข้าใจผิดของคนที่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งเหมือนสมัยก่อนมันผิดตรงไหนมันผิดเพราะว่าของเดิมนั้นมันไม่จริงมันไม่ดีจริงหรอกมันไม่ดีอย่างที่เขาคิดความจำหลอกลวงทำให้เชื่อว่าของเก่าเนี่ยดีมากๆดีกว่าปัจจุบันเป็นธรรมดาของสมองคนสมองคนเรานี่มันจะตัดจะเซ็นเซอร์สิ่งที่ไม่ดีออกไปจะส่วนใหญ่จำแต่เรื่องดียิ่งเชื่อว่าของเก่าดียิ่งรังเกียจของใหม่แต่ที่เรียกว่าคิดผิดมากที่สุดคือความคิดว่าความเก่ารักษาได้ก็ถึงจะอยากรักษามันก็รักษาไม่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่ชีวิตเราก็เหมือนกันร่างกายเราก็เหมือนกันอายุมากขึ้นก็มีความเสื่อมแต่ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าอายุ40ขึ้นไปจึงจะแก่ท่านก็มีสำนวนว่าอายุยังน้อยหรือว่าแก่ขึ้นพอ40กว่านี่แก่ลงแต่มีอายุมากขึ้นทุกวันก็แก่เหมือนกันแต่แก่ขึ้นแก่ลงนักเรียนก็กำลังแก่ขึ้นท่านอาจารย์กำลังแก่ลงให้ก็แก่เหมือนกันนะทีนี้ความคิดผิดของคนรุ่นใหม่ที่มองว่าของเก่าของเชยต้องเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นของใหม่นี้มันดีตื่นเต้นแต่ว่านั่นก็เป็นความคิดผิดเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าบางที่ของเก่ามันก็ดีเสียฮะจะไปวิจารณ์ว่าไม่ดีพริ้งเพราะเก่าก็ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นที่ยอมรับของผู้มีปัญญาตลอดหลายชั่วอายุคนแล้วถ้าเราไปปฏิเสธพริ้งเพราะเก่านั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ฉลาด นั้นทางพุทธศาสนาจึงถือทางสายกลางใช่ไหมทางสายกลางก็คือไม่เอาความชอบไม่ชอบไม่เอาความตื่นเต้นหรือว่าความจำเป็นที่ตั้งแต่เราจะใช้สติปัญญาว่าสิ่งใดนำไปสู่ความสุขและประโยชน์สิ่งนั้นเราก็ต้องรักษาไว้ถ้าสิ่งนั้นยังขาดไปก็ต้องทำให้มีขึ้นดังนั้นเราก็ดูของเก่าไม่ได้ถือว่าดีเพราะเก่าบางสิ่งบางอย่างเก่านี่มันดีมากมีประโยชน์ทำให้คนมีความสุขเราก็รักษาไว้อันไหนที่ไม่ดีหรือไม่จำเป็นหรือว่าหมดสมัยแล้วหมดยุคแล้วเราก็ปล่อยวางไว้ของดีของใหม่ก็เหมือนกันเราไม่คิดว่าเพราะใหม่ต้องดีเสมอบางสิ่งบางอย่างใหม่แล้วทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างเช่นเรื่องอาหารสมัยก่อน เราจะเก็บอาหารไว้ในเมืองร้อนยากตู้เย็นก็ไม่มีการมีตู้เย็นนะถือว่าก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นของใหม่ที่อาตมาเองก็รู้สึกยอมรับเลยสามารถเก็บอาหารได้นานไม่เสียเป็นประโยชน์แต่ว่าในขณะเดียวกันทุกวันนี้ก็มีสารเคมีมากมายเหลือเกินที่เขาใส่ไว้ในอาหารเพื่อเติมสีมั่งรสมั่งเพื่อให้เก็บได้นานมั่งและสารเคมีนั้นมันก็เข้ามาอยู่ในร่างกายของเราทำให้เกิดมีปัญหามากมายดังนั้นทุกวันนี้สุขภาพคนเราเสียเพราะสิ่งแวดล้อมเสียเพราะอาหารหรือสารเคมีในอาหารมากอาตมาอ่านบทความที่เขาทดลองน้ำนมของแม่ปรากฏว่ามีสารเคมีอยู่ในน้ำนมของแม่ร้อยกว่าชนิดเพราะคุณแม่ทานอาหารและสารเคมีก็ค้างอยู่ในกายท่านมันก็อยู่ในนมก็ลูกก็ได้คอยได้รับดังนั้นทุกวันนี้การ การพัฒนาเรื่องอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีเสมอไปอาจจะมีโทษมากกว่าหรือว่าการผลิตอาหารที่ว่าจังฟูดอาหารขยะทุกวันนี้มันก็มีโทษต่อร่างกายเรามากถ้าไปถ้าใครมีโอกาสไปอังกฤษหรืออเมริกาโอ้โหคนอ้วนมากอ้วนเหลือเกินเพราะทานอาหารไม่ถูกหลักท่านอาจารย์อ่านเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอ้วนมาก200-300กิโลจำไม่ได้ทีนี้เกิดป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเอาออกทางประตูไม่ได้ต้องเอารถเครนเอาออกมาทางหน้าต่างอ้วนมากเลยแล้วเวลาไปทำความสะอาดที่ไปเช็ดทำความสะอาดที่โรงพยาบาลไปเจอรีโมททีวีอยู่ในนั้นอ้วนมากจึงทำรีโมทหายอยู่ในไขมันเลยฮะเนี่ยคนทุกวันนี้คนดูสิการพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาจนถึงสองคนไปโลกพระจันทร์ได้สองไปโลกอังคารได้แต่กลับกลายว่ามันเป็นเรื่องพื้นในชีวิตคนเราเนี่ยสู้ของสมัยก่อนไม่ได้อย่างอะไรก็คือกิจกรรมง่ายสุดตามสุขของมนุษย์เรื่องการกินการนอนใช่ไหมทุกวันนี้คนกินไม่เป็น1 2 หลับไม่เป็นใช่ไหมคนที่ว่านอนไม่ค่อยหลับนี่เต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเรื่องน่าสมเพชมากใช่ไหมคนเรามนุษย์เรานี่อยู่ในโลกไม่รู้กี่แสนปีแล้วแค่นอนหลับเป็นเวลาก็ไม่เป็นแล้วก็ภาคภูมิใจว่าโอ้ทำเทคโนโลยีแบบน่าสัจจันมากอยากจะคุยเพ้อเจ้อกับคนต่างประเทศพูดเรื่องไร้สาระกับคนอเมริกาอังกฤษก็ได้ตามใจแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในชีวิตที่แบบพื้นฐานที่สุดเรื่องการกินการนอนกันอะไรมันก็ไม่ได้เลยและทำไมเราทุกวันนี้พัฒนาความคิดได้มากแต่เรื่องความสงบซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทุกคนสนใจศึกษาสนใจเข้าถึงคนก็กลับไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเรียกว่าของใหม่หลายอย่างเป็นโทษแล้วก็หลงไหลเพราะว่ามันตื่นเต้นเพราะมันสนุกสนานแต่ในระยะยาวนี่อาจจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีดังพุทธศาสนาต้องการให้เราเป็นคนช่างสังเกตนี่เราเป็นนักศึกษาชีวิตท่านอาจารย์ก็พูดอยู่เสมอว่าคนเราชาวพุทธเราคือนักศึกษาชีวิตเราเป็นนักศึกษาทุกคนอยู่ที่นี่ก็มีนักศึกษาระดับนักเรียนนักศึกษาระดับครูแล้วก็ยังมีนักศึกษาระดับผู้ปกครองทุกคนยังไม่เพอร์เฟกต์ทุกคนก็ยังต้องพัฒนาตัวเองในการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนาคืองานตลอดชีวิตเลยไม่ใช่ว่า2ปีจบ5ปีจบ10ปีจบเป็นงานตลอดมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วนอกจากนั้นทุกคนต้องการการศึกษามันเราจึงจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์หลายคนในคนไทยนี่ก็ชอบบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเราเป็นคนดีแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่ความคิดอย่างนี้เลยว่าเป็นความประมาทว่าความประมาทอย่างไรความประมาทคือความสุขความสบายของคนเรามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้คนที่บอกว่ามันดีอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นคนที่หนึ่งสุขภาพเขาดีสองเศรษฐกิจเขาดีมีเงินมีทองพอสมควรพอใช้ชีวิตครอบครัวก็ใช้ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราจะรับรองได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมสุขภาพมันจะเสื่อมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมวันใดวันหนึ่งเกิดปวดตรงนั้นปวดตรงนี้มีก้อนเนื้อตรงนั้นตรงนี้แหละแย่เลยหรือว่าไปทำงานบอกว่าวันนี้บริษัทขาดทุนแล้วต้องปล่อยอยู่ไม่ได้ตกงานอันนี้ก็มีเยอะหรือว่าเกิดปัญหาในชีวิตครอบครัวสิ่งที่คนพึ่งเป็นที่ตั้งของความสุขไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงได้พุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าถ้าเราต้องการความสุขที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต้องสร้างความสุขภายในจิตใจเราเพราะความสุขที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมความสุขที่เกิดจากบุคคลรอบข้างไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนได้ต้องฝึกต้องพัฒนาจิตใจของตนให้มีสมาธิให้มีปัญญาสมาธิปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากสติเกิดจากการฝึกให้เป็นผู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอาตมาท่านอาจารย์เพิ่งอ่านหนังสือเรื่องสมองมันเมื่อวานนี้เดินทางนั่งเรื่องหนังสือเรื่องสมอง แล้วนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์สมองบอกว่าเวลาสมองเราอยู่ในกำลังทำงานแบบพีคแบบดีที่สุดมันจะมีสารเคมีหรือว่าเรียกว่าสารเคมีก็ได้สองอย่างที่จะไหลแบบสมบูรณ์หนึ่งก็มีชื่อว่าโดพามีนสองก็มีชื่อยาวแต่ว่าเราก็เรียกง่ายๆว่าอะดรีนาลีนได้บอกว่าสมองที่กำลังทำงานแบบเต็มความสามารถสองอย่างนี้จะมีเยอะโดพามีนเกิดจากอะไรเกี่ยวกับอะไรโดพามีนถ้าเทียบกับหลักพุทธศาสนาแล้วหรือว่าคุณธรรม12ประการคือฉันทะสิ่งที่ทำให้เกิดสารเคมีเชโทพามีนมากที่สุดคือฉันทะความกระเดื้อรือร้อนความสนใจความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่ข้อที่สองอะดรีนาลีนเกิดจากอะไรเกิดจากความตื่นรู้เกิดจากสติดังนั้นเราฝึกให้เป็นผู้มีฉันทะในการเรียนเราเป็นผู้มีสติรู้ตัวไม่งงเหงาหาวนอนไม่ซึมเศร้ามีตัวรู้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่รู้ตามความเป็นนี่เรียกว่ากำลังพัฒนาสมองไปด้วยทีนี้ความเปลี่ยนแปลงมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราหลงอยู่กับความคิดหลงอยู่กับความจำหลงอยู่กับความกังวลหลงอยู่กับอารมณ์ต่างๆเราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้ไม่มีโอกาสเกิดปัญญาไม่มีโอกาสทำความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนั้นก็อยากให้เราฝึกสังเกตตัวเองสังเกตกายสังเกตใจสังเกตอารมณ์สังเกตคนอื่นสังเกตสิ่งแวดล้อมต้องเป็นช่างสังเกตเพราะคนช่างสังเกตนี้จะมีข้อมูลที่จะทำความเข้าใจจะเรียนรู้จะได้ความคิดใหม่ๆเพราะได้ข้อมูลนั่นมาจากไหนจากการสังเกตเนี่ยอาตมาเคยถามเด็กนักเรียนว่าผลไม้ชนิดไหนอร่อยที่สุดในโลกเด็กก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่บางคนชอบกล้วยบางคนชอบมะละกอคนชอบชอบแอปเปิ้ลเนี่ยก็ถามเด็กๆเสร็จแล้วเด็กก็มันจะถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ชอบผลไม้มากที่สุดผลไม้ไหนนะชอบที่สุดหรือว่าอร่อยที่สุดอาตมาก็เลยตอบว่าผลไม้ที่แบ่งกับเพื่อนเนี่ยอร่อยที่สุดเพราะอะไรเพราะอาตมาได้สังเกตตัวเองใช่ไหมเกิดสมมติว่ามีผลไม้ที่ชอบแล้วกินก็จะได้ความสุขตรงไหนได้ความสุขในปากสมมติว่า10วินาทีอันนี้คือกำไรความสุขในปาก10วินาทีคือกำไรสมมติว่าแบ่งครึ่งก็ความสุขในปากลดน้อยลง5วินาทีใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็กำไรที่ได้ก็คือความสุขในปาก5วินาทีแต่ให้เพื่อนแล้วมีความสุขที่เกิดที่ใจและความสุขมองเข้าเมื่อไหร่เห็นเข้าอร่อยแล้วความสุขมันพุทธขึ้นมาหลายครั้งอาจจะหลายวินาทีแต่ที่น่าสังเกตก็คือความสุขในปากพอมันจบแล้วหมดแล้วก็หมดเรื่องไปใช่ไหมแต่พอเรานึกถึงการที่เราแบ่งสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากกินคนเดียวแต่ชนะใจตัวเองให้คนอื่นบ้างนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขที่ใจ เกิดขึ้นทันทีนั้นเรียกว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธของอาตมานั้นได้กำไรมากกว่าคนกินคนเดียวก็ได้ความสุขในปาก10วินาทีคนแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งได้ความสุขในปาก5วินาทีแต่เป็นความสุขแบบระดับต่ำก็แค่นั้นแหละจบแล้วก็แล้วไปแต่ความสุขที่ใจเป็นความสุขที่อยู่ได้นานกว่าแล้วความสุขที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีถ้าจะต้องการความสุขในปากนี่ก็ต้องไปซื้อความสุขทางใจนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีเรียกว่าสูงกว่านี่ก็เป็นหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเกิดจากการสังเกตความรู้สึกตัวเองทุกอย่างให้เรารู้จักเรียนรู้แล้วก็สังเกตอาหารเนี่ยอาหารของท่านอาจารย์ได้ฉันในบาตรอาหารทุกอย่างก็อยู่ในบาตรหมดหลายรสชาติแต่มันอยู่ได้นะรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรสเผ็ดอยู่ได้ด้วยกันบาตรไปเดียวกันเราก็ได้ข้อคิดว่าเอ๊ะคนเราอยู่ด้วยกันอยู่ในโรงเรียนด้วยกันวัดด้วยกันหลายหลายนิสัยหลายจิตหลายใจแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กันเหมือนกับอาหารต่างๆอยู่ในบาตรพระนิสัยใจคอไม่เหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปรังเกียจกันอ้าวมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดมีหลายอย่างแต่แล้วมันก็อยู่ด้วยกันเหมือนอาหารในบาตรพระเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันคอยเรียนรู้ด้วยกันนั้นสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็อยู่ในช่วงปรับตัวมีอะไรที่ไม่เหมือนที่บ้านไม่เหมือนโรงเรียนเดิมแล้วก็คอยเรียนรู้ไม่ได้รังเกียจไม่ได้กลัวไม่ได้ก็เพราะรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับของใหม่เป็นความรู้สึกชั่วคราวแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเราก็รู้ว่าความรู้สึกของคนเราเป็นของไม่แน่ไม่นอนถ้าเราเอาจริงเอาจังกับความรู้สึกตัวเองมากเกินไปจิตใจแล้วมันขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นช่างสังเกตก็โอ้นี่คือความรู้สึกไปที่ใหม่แล้วบางอย่างแล้วก็เครียดแล้วก็เกร็งทำตัวไม่ถูกแล้วก็จะมีความรู้สึกอันนี้ชอบโอ้นี่ชอบมากอันนี้ไม่ชอบนี่จะเป็นเสียงอยู่ในใจตลอดเวลาเจอของใหม่มีเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบแต่นักปฏิบัติชาวพุทธเราก็จะรับรู้เฉยๆโอ้เอาอีกแล้วเรื่องชอบไม่ชอบเหมือนกับเป็นอากาศภายในสมองคืออากาศภายนอกมีเมฆฝนมีฟ้าใสมีอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอากาศภายในจิตใจของเราก็มีเหมือนกันบางทีก็ชอบบางทีไม่ชอบบางทีก็เฉยๆแล้วก็รับรู้เฉยๆก็เป็นแค่นั้นเองเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเองเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บกดไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันแต่ก็รู้ว่าเป็นความรู้สึกอย่างนึงแต่มันดูมันไปรู้มันไปมันจะเปลี่ยนไหมหรือจะเหมือนเดิมไหมหรือจะมากขึ้นไหมก็ดูมันไปความรู้สึกที่ว่าชอบก็เหมือนกันคือในการศึกษาแบบพุทธปัญญาเราต้องการเอาชีวิตเรานี่เป็นบทศึกษาเพราะเราจะได้ความรู้ที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเมื่อรู้เมื่อเข้าใจชีวิตตัวเองและโลกที่เราอยู่อาศัยเป็นหลักใหญ่เมื่อเราได้ความรู้ความเข้าใจในตัวชีวิตวิชาการต่างๆความรู้ที่จะนำไปสู่ความเจริญทางอาชีพอะไรต่ออะไรต่อไปมันก็จะเข้าโลกได้ดีแต่ถ้าเราเอาแต่วิชาการแต่ไม่สนใจตัวชีวิตไม่แน่ไม่นอนหรอกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการและจะเจริญก้าวหน้าอย่างที่ตัวเองสมหวังไว้เอาละวันนี้ก็คงได้ ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยพอสมควรเก็บเวลาก็เลยเน้นว่าชีวิตเราคือการศึกษาเพื่อจะรู้จักชีวิตและโลกตามความเป็นจริงสิ่งไหนไม่ว่าด้านนอกด้านไหนถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดจะเหตุเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งทั้งหลายไม่ว่าชอบไม่ชอบไม่ว่าด้านไหนด้านนอกถ้ารู้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นจะมีความสุขเราก็จะได้รับประโยชน์แล้ววันนี้ก็คงได้ขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวา Okay, I'm going to tell you about how they used to catch monkeys in India. So to catch a monkey in India, all they needed was a banana and a box. And put the banana in the box so the monkey could see the banana. And then the box had a little hole, about this big. And so the monkey would see the banana and he would like the banana. So he put his hand into the box and took hold of the banana. But now he had a problem because the hole was just big enough for his hand, but not big enough for his hand and the banana. So he takes hold of the banana and he's trying to take the banana out, but he can't because the hole is too small. And then the hunter just walks up and catches the monkey. So what did the hunter use to catch the monkey? He used the monkey's greed, didn't he? Because if the monkey let go of the banana, he can take his hand out of the box and run away. But even though his mind, his intelligence told him, you should let go of the banana because the hole is too small, because he wanted the banana so much, made him stupid. Greed, this is the point, greed makes you stupid. Because he's so greedy. You know, he's saying, but you can't take it out. Yes, but maybe, perhaps, who knows? He's trying and trying and trying until the hunter catches the monkey. And this is why the Buddha said that in this world, our biggest enemy is our own mind, which has not been trained. And our most important and best friend is our own mind, which has been well trained. That's the English discourse.